Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen, ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Sanotaan, että ihminen tarvitsee tulla nähdyksi, löytää katsekontakti. Ajattele, että kuljet jonkun suuren tapahtuman, vaikka jonkun hengellisen kesäpäivien keskellä, suuren väkijoukon keskellä, ja saat kohdata iloisia katseita. Vaikkapa tulevana kesänä taas lähetyshiippakunnan kesäjuhlilla. Ja sieltä suuren massan keskeltä saat kohdata ystävän katseen. Joskus on sanottu, että yhden sekunnin katsekontaktissa voi tapahtua enemmän kuin kokonaisten päivien keskustelussa. Ehkä voimme aavistaa jotain siitä, miksi Pyhä Raamattu ja erityisesti evankelista Johannes kertoessaan henkilökohtaisen uskon syntymisestä puhuu katsomisesta ja tunnistamisesta. Johannes asettaa eteemme tapahtuman, jossa muuan Natanael, mies Galilean Kaanasta, kääntyy ja uskoo, eli näkee, kuka Jeesus on. Filippus oli tullut noutamaan Natanaelia ystävänsä, sillä hänelle oli tapahtunut jotain. Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet. Tule ja katso. Mutta ennen tätä katsekontaktia hän kokee kaksi suurta yllätystä. Ensimmäinen oli Jeesuksen sanat. Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan, hän sanoi, katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Ja Natanaelin ihmettelyä tähän, mistä minut tunnet, seuraa toinen yllätys. Jeesus vastasi, ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut. Hänet nähtiin ennen kuin hän itse näki mitään. Natanael oli lähtenyt ilman suuria odotuksia ja epäröiden, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Meille kuvataan hänen epävarmuus ja epäilykset. Meille kertoo myös hänen kokemansa yllätykset. Mutta jokin selittämätön, se mitä hänessä tapahtuu, jää meille salaisuudeksi. Mutta valo syttyy, silmä avautuu ja hän näkee Jumalansa. Rabbi, sinä olet Jumalan poika. Sinä olet Israelin kuningas. Mitä on tämä meidän olemuksemme avautuminen Jumalan edessä? Mitä on uskolla näkeminen? Keitä ovat nämä Jumalan näkijät? Sillä erään Raamatun ajan selityksen mukaan tämä oikea israelilainen, siis sellainen kuin Natanael, oikea israelilainen on se, joka näkee Jumalan. Joka näkee niin kuin patriarkka Jaakob matkalla Mesopotamiaan. Hän näki taivaan avoinna ja näki tikapuut maasta taivaaseen ja Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas. Ajattelen, että se yksi lohdullinen sana nousee evankeliumista sinulle ja minulle on se, että ensin Jumala näkee meidät. Sitten meidän silmämme avautuvat. Meidän ei ole tarpeen arvailla, mitä Natanael teki siellä viikunapuun alla, josta Jeesus näki hänet jo ennen Filippuksen kutsua. Ei ole kyse siitä, että oliko hän siellä polvet rähmällään rukouksessa vai räpläsikö älypuhelintaa. Oli jotain paljon olennaisempaa Raamattu meille tässä julistaa, että me olemme jo ennen uskoa ja sen syntymistä alun alkaen Jumalan katseen ulottuvilla. Jumala näkee. Ja Jumala etsii. Ja katseensa lepää myös sinun elämäsi yllä. Ja iso kysymys meille tietysti aina on, että miten me hahmotamme, tunnemme, miellämme tämän Jumalan katseen. Se voi olla myös ikään kuin ahdistava todellisuus jollekin. Siis mihin minä pääsisin pois, mihin Jumala ei näkisi. Piiloon synteen ja todellisuuden kanssa, jossa elää. Ja psalmirunoilija voi sanoa, että siis mihin minä menisin, missä ei sinun henkesi olisi. Ja saako sen samalla nähdä myös, että taivaallisen isän katse kaiken sinun elämäsi ja sen asioiden yllä. Ja Jumalan valtakunnasta kuuluu myös aina kutsu yhteyteen. Jumalan valtakunnan kutsun päämääränä on autuus, jossa sinä saat nähdä Jumalan. Saatat muistaa evankeliumista kohdan, jossa apostoli sanoo, Filippus sanoi hänelle, Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, Etkä sinä tunne minua, Filippus? Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isä? Kristillinen teologia on aina ajatellut katselevansa kohdettansa kuin kuvastimesta. Paavali kirjoittaa, nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoi. Siis kerran nähtäisiin kirkkaasti, mutta ei vielä. Lisäksi ilmoitus on ristin muotoista, usein vasta kohtiinsa kätkeytyvää. Kristillisen jumalapuheen tarkoitus ei ole tehdä Jumalasta kielen tai dogmien vankia. Mutta jos Jumala itse valitsee tulla osaksi vajavaista luomakuntaa ja puhua itsestään vajavaisella ihmisten kielellä, onko meillä muuta mahdollisuutta kuin tyytyä ja ottaa vastaan sen, mihin Jumala itse tyytyy ja minkä hän haluaa meille lahjoittaa? Jumala on valinnut erityisen ilmoituksen sanat, jotta tietäisimme, mitä hän ajattelee meistä ja mitä hän haluaa tehdä pelastaakseen meidät. Siksi sana aina ilmaisee ihmisen synnin ja kadotuksen, mutta näyttävät samalla tien Jumalan armahdukseen ja armoon. Kun sana on totta, niin totta on myös, mitä se sanoo sinusta ja minusta, meidän synneistämme, tekemisistä ja tekemättä jättämisistä, sydämen haluista ja kaikesta siitä, mikä on Jumalan pyhällä ja vastaista. Mutta kun sana on totta, niin on totta myös, mitä se kuvaa Jeesuksesta, hänen pelastusteostaan, armostaan ja lupauksesta tulevasta elämästä. Ja nyt täällä ajassa ikään kuin kuljetaan kohti sitä päivää, jolloin esteet ihmisen ja Jumalan väliltä poistuu. Nyt sinä näet kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin. Mutta kerran sinä saat nähdä kasvoista kasvoihin. Kerran sinä saat tuntea niin kuin sinut itsesi täydellisesti tunnetaan jo nyt. Ja on hyvä huomioida, että kun Paavali kirjoittaa kuvastimesta, niin hänellä ei ole mielessään meidän aikamme tarkat lasipeilit, vaan enemmänkin oman aikansa, ehkä jonkinlainen pronssista tai joskus hopeasta tehty hyvin kiilotettu levy. Kuva ei ollut täysin kirkas ja tarkka, enemmänkin toisena hieman samea. Ja siksi vertaus näin kuin kuvastimessa viittasi epätäydellisyyteen tai osittain vielä hämärään näköön. Ja se olisi todellisuutta nyt, mutta samalla lupauksena oli, että kerran pääsisi Jumalan näkemiseen, täydelliseen näkemiseen. Välitöntä ja esteetöntä näkemistä ja kokemista Jumalasta taivaassa, mikä tuo autuuden täydellisyyden pelastetuille. Ja nyt mitä tämä lupaus oikein tarkoittaa? Oikein jaksaa lukea Kreikan filosofeja, niin löytää sieltä paljon kaikkea hupaisia letkautuksia. Nyt vaikkapa Platonilta voit löytää paljon hauskoja lausuntoja. Hän esimerkiksi toteaa näin. Ne, joilla ei ole kokemusta viisaudesta ja hyveestä, ovat kuin lehmiä. Platonin mukaan he eivät milloinkaan kohota katsetta, eivätkä pääse nousemaan ylös. He eivät ole täyttyneet tosi olevasta, eivätkä maistaneet kestävää puhdasta nautintoa. Hyveettömät ihmiset ovat kuin nautakarja. Tähyävät aina alaspäin, kumartuneina kohti maata ja ruokapöytiä. Märehtivät ja parittelevat, ja himoiten yhä lisää he potkivat ja puskevat toinen toisiaan. Rautaisin sarvin ja sorkin tappavat toisiaan. Lehmät ja villit maaeläimet, joilla ei ole mielessään yhtään filosofista ajatusta, ovat yleensä neli- tai monialkaisia. Miksi, kysyy Platon. Koska Jumala antoi enemmän tukea niille, joilla on vähemmän järkeä. No, tämän hupaisen lainauksen kautta voimme päästä kiinni myös kreikkalaisen filosofian ajatukseen. Ja siihen Kreikan filosofeilla oli usein tämmöinen ajatus kun korkeuteen, jumalalliseen nousemisesta. Ja olennaista olisi tämä katseleminen, kohoaminen jonnekin. Ja tämähän elää filosofisessa taustassa eri tavoin ja keskusteluissa ja läpi aikakausien. Vaikkapa Aristoteles myös ajatteli, että aidon, onnellisen elämän keskeinen elementti on ymmärtäminen. Ihminen on sitä onnellisempi, mitä paremmin hän pääsee käsittämään maailmankaikkeuden ikuisen olemuksen. Ja samalla saa ikään kuin kiinni maailman todellisesta luonnosta, tosiolevaisesta. Ja tämä kiinnostavalla tavalla elää myös kristillisessä ajattelussa ja historiassa. Rafaelin kuuluisesta freskomaalauksesta, jos joku muistaa ainakin Turtleseista. Ja siellä tämä Rafael, niin hänen maalaus Ateenan koulu, niin saatat löytää siitä kyseiset kaverit keskustelemassa. Siellä on Platon, joka osoittaa sormellaan ylös, kun Aristoteles osoittaa alas. Mistä meidän täytyisi etsiä ja löytää, kun pohdimme? Haluamme ymmärtää oikein, mistä kaikessa on kysymys. Ja mielestäni mielenkiintoisella tavalla nämä elävät molemmat kristillisessä ajattelussa. Siis tietysti mielessä kristillinen ajattelu aina osoittaa ylös Jumalaa. Ja kun johonkin, mitä on tätä, mitä silmilläsi näet, on enemmän, jotakin, mistä se saa merkityksensä. Mutta samalla tämä luotu maailma ja sen asioiden tutkiminen saa myös merkityksensä siitä. Kristillinen teologia ei ole vanginnut maailmaa merkityksettömyyden kaapuun, kuten helposti tapahtui antiikissa, vaan päinvastoin antoi sille merkityksen. Filosofit etsivät Jumalaa kohottamalla katsetta. Kristinusko sanoo, Jumala katsoo ensin alas. Ja nyt kristillinen sanoma monessa kohtaa otti kiinni Platonin teeseistä. Toisaalta todettiin, että tämä tosiolevainen, jota tämäkin filosofi etsi, on kolmiyhtyinen Jumala, joka on tämän maailman luoja. Mutta samalla kuitenkin Jumala ei ole vain jossakin kaukana, ideoiden sfäärissä, omassa tuonpuoleisuudessaan, vaan tämä Jumala on tullut lihaan, kohdattavaksi ja pelastamaan. Jumala tulee ihmiseksi, jotta ihminen voisi jumaloitua, siis tulla yhteyteen Jumalan kanssa. Tänne varjojen maailmaan on astunut hän, joka on todellinen. Hän, joka antaa elämän kaikille ja jonka yhteydessä kaikki näyttäytyy oikeassa värissä ja merkityksessään. Ja nyt autuaalista ihmiselle olisi Jumalan yhteyteen pääseminen, Jumalan näkeminen. Ja nyt Jumala on aina äärettömästi suurempi kuin kaikki käsitteemme, kuvamme ja nimemme. Se, että tunnustamme hänet kolmiyhteiseksi, ei merkitse, että tietäisimme hänestä kaiken. Erässä mielessä se päinvastoin osoittaa, kuinka vähän me tiedämme hänestä ja kuinka vähän voimme käsittää ja yrittää mitata häntä. Me olemme hänen sanallisen ilmoituksensa varassa. Samoin vaikkapa Jumalan vastaus Jobille, Jobin kirjassa, ei selitä mitään. Siinä vain oikaistaan harhaluulomme, että me voisimme puhua ja tuomita kaikesta jotenkin ratkaisevasti. Ja samalla siinä muistutetaan meitä rajoistamme ja kehotetaan meitä luottamaan Jumalan salaisuuteen käsittämättömyydessä. Jumala, josta emme saa otetta, tulee Kristuksessa ihmiseksi ja laskeutuu luoksemme nähtäväksi, ei kuitenkaan kirkkaudessa ja pyhyydessään. Ja ihmisen syvin tarkoitus olisi juuri päästä tähän Jumalan näkemiseen. Ja tämä tulee säännöllisesti esiin myös läpi kristillisen tradition ja varhaisista vuosista saakka oikeastaan kirkon isillä. Autuutta kuvataan usein juuri Jumalan näkemisenä, johon me olemme kulkemassa. Jumalan näkeminen, joka on nykyisessä maailmanajassa mahdotonta ja josta nyt saadaan vain aavistus. Siis autuus olisi sitä, että saisi nähdä Jumalan. Ei aistihavaintona, vaan ikään kuin esteettömänä, levollisena osallisuutena Jumalasta. Autuet ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Nyt me näemme uskossa, silloin näemme sellaisena kuin hän on. Jumalan näkeminen on täydellistä tuntemista, rakastamista ja iloitsemista Jumalasta, missä meidän tahtomme myös täydellisesti liittyy hänen tahtoonsa. Mikä on se näkeminen, jota kohti me kuljemme? Ja nyt Tässä kohdassa Raamattu ei vie meitä pidemmälle. Se jättää meidät lupauksen äärelle. Me näemme kuin kuvastimessa, eikä tämä ajassa koskaan muutu. Mutta samalla tähän keskeneräisyyteen saa myös aina jäädä lepäämään. Nyt kuitenkin, kun kirkko on yrittänyt tästä jotakin sanoa, tästä lupauksesta tietenkin, niin se on usein kääntynyt juuri isien puoleen. Että he ovat askaroineet teeman äärelle. Ja yksi ajatus, joka sieltä juuri nousee, on tämä, että ettei tämä näkeminen koskaan lopu. Isät, erityisesti Gregorius Nyssalainen, tuo esiin, että Jumalan näkeminen ei koskaan kulu loppuun. Ja tämä näkeminen on myös keskeinen ajatus, johon myös vaikkapa uskonpuhdistaja Luther iloiten liittyy. No miten pääsen autuuteen? Kuka on autuas? Monet isät määrittelivät sitä juuri tänä Jumalan katselemisena. Ja se olisi mahdollista vain syntien anteeksiantamuksen lahjan kautta. Ja siksi Lutherkin kirjoittaa, että missä on syntien anteeksiantamus, on siellä elämä ja autuus. Itselleen muodostunut rakkaaksi Jobin kirjan kohta, missä hän kuvaa sitä, että siis kerran kun tämä liha on yltämme raastettu, saan minä nähdä Jumalan. Kuva on samalla rujo ja ihana. Ei pääse vielä kaipauksen täyttymykseen. Mutta kaipaus Jumalan puoleen jo on nyt Jumalan hengen synnyttämää liikettä. Huutoa Jumalan puoleen. Uskoa. Kaipausta Jumalan näkemiseen, turvaan, pelastukseen. Ja se vaatii, että tämä liha raastetaan yltäni. Mutta saan nähdä kerran Jumalan, joka ei ole minulle enää vieras. Ei hän ole nytkään vieras. Mutta samalla on niin vaikea ymmärtää, kun kaiken näkee kuin heikosta kuvastimesta. Niin, mutta mitä se sitten täällä ajassa voi olla? No siitäpä on myös sitten kiistelty. Ja miten paljon Jumalaa voi ylipäänsä ymmärtää? Siinä on oma historiansa, miten kaikki suhtautuu vaikkapa erilaisiin filosofisiin käsityksiin. Ja miten se on kulkeutunut erilaisissa kristillisissä traditioissa. Idässä saatettiin enemmän korostaa vaikkapa Jumalan käsittämättömyyttä, tämmöistä apofaattista teologiaa. Ajatus on oikeastaan, että Jumalasta voi sanoa vain, mitä hän ei ole, eräänlaisia negaatioita. No toki tämä on läsnä lännessäkin, puhuttiin via negativasta. Korostuu se, että on helpompi sanoa, mitä Jumala ei ole. Jumalaan liittyy aina tämä käsittämättömyys, ja tietty peruste siinä onkin. Kyllä me saamme tämän Jumalan mysteerien todellisuuden ilmoituksessa ja luonnolliselle ymmärrykselle ja päättelylle tie Jumalaan persoonassaan on lopun viimein suljettu. Vaikka monenlaista voidaankin ymmärrykselle ja maailmaa tutkimalla päätellä. Kuitenkin tulisi pystyä tunnistamaan ja sanomaan jotain. Ja siksi Jumala antaa meille ilmoituksen. Kristus tulee antaa ilmoituksen, Raamatun. Siksi me emme voi jäädä vain tähän apofaattiseen teologiaan, vaan me tarvitsemme aina myös ilmoitusteologiaa. Teologin tulee aina olla Jumalan sanan teologi. Augustinus saattaa pohdiskella myös vaikka tämän käsittämättömyyden äärellä, jonka hän tuo esiin, että Jumalan katselemisesta ikään kuin sisäisillä silmillä. Ja Jumala voi parantaa nämä langenneet silmät ja auttaa näkemään. Niin voimme nähdä Jumalan pojan ilman, että häikäistymme. Mutta Jumalassa on aina puoli, jota emme voi nähdä ja ymmärtää. Hän ilmoittaa itsensä ja haluaa tulla ymmärretyksi, mutta samalla me emme koskaan näe häntä kokonaan. Jumalasta on aina jotakin mysteerion verhon takana, ihmisen ymmärryksen ulottumattomissa. Jumala antaa tulla itsensä nähdyksi, mutta ei koskaan kokonaan. Aina jää puoli, jota emme näe, mutta kerran pääsisimme näkemiseen. Ja autuuden ymmärtäminen Jumalan läsnäolon pääsemisenä ja näkemisenä kulkee läpi kirkon historian, ja se elää vahvasti myös luterilaisessa perinteessä. Voit etsiä itsellesi jostakin vaikkapa Johann Gerhardin kuuluisa rukouskirjan. Löydät siitä kohdan 47, Ylen autuallinen Jumalan näkeminen taivaassa. Eli Johann Gerhardin pyhiä tutkiskelemuksia. Siinä rukous on, että kerran saisin nähdä sen paikan, jonka sinne Jumala olet valmistanut. Oi iloa, joka ylittää kaiken ilon, joka voittaa kaiken ilon. Iloa, jonka ulkopuolella ei ole mitään iloa, koska pääsen sinun piiriisi niin, että saan nähdä Jumalani. Mikä ikävöity elämä, oi autuasta onnea, jossa kaikkein pyhin kolminaisuus on oleva kaipaustemme täyttymys. Hän, jota saadaan loppumatta katsella, yltymättä rakastaa ja uupumatta ylistää. Jumalan katseleminen ylittää kaiken ilon. Kristuksen näkeminen, Kristuksen kanssa eläminen ja Kristuksen kuuleminen kohoaa yli sydämemme kaiken kaipuun. Ja kuten todettua, tätä on veivattu paljon keskiajan teologiassa ja tosiaan oikeastaan varhaisista vuosista. Ihmisen onnellisuus olisi Jumalan näkemisessä ja hänen ymmärtämisessä. Mutta mitä jos me emme voi ymmärtää ja nähdä? Mitä jos ei ymmärrä eikä näe, tai ainakin tuntuu siltä? Tämä Jumalan kirkkauden salaisuus ikään kuin hetkellisesti aina paljastuu ihmiselle. Mutta siinäkin ihmiset saavat nähdä hetkellisesti vain ikään kuin Jumalan armon puhdistamana. Hetkellisesti ikään kuin suomut putoavat silmiltä. Yksi tällainen erityinen hetki on synoptisten evankeliumeiden kuvaama kirkastusvuoren kohtaaminen. Ollaan vuorella. Isät sanovat, että Kristuksesta loistaa luomaton valo. Tarkoitetaan siis jumalallista, luomatonta valoa. On vain yksi, joka on luomaton, Jumala. Ja kaikki muu täällä on luotua. Ja nyt sanotaan, että Kristuksesta loistaa valo, joka on syvimmiltään, on aurinkoakin kirkkaampi, jumalallinen valo. Ja nyt jos luet kirkastusvuoren tapahtumia, niin siitä on paljon käsitelty kirkkohistoriassa, että kun opetuslasten silmissä Jeesus kirkastuu, niin mitä oikeastaan tapahtuu? Tapahtuuko muutos Jeesuksessa? Vai onko oikeastaan niin, että muutos tapahtuukin opetuslapsissa? Kyse onkin enemmän siitä, että opetuslapset saavat armon nähdä jotakin sellaista, joka Jeesuksessa on totta jatkuvasti. Tämän luomattoman jumalallisen kirkkauden läsnäolo. Mutta usein heidän ja meidän silmiltämme salattu. Kirkastusvuorella Kristus ei muutu. Muutos tapahtuu opetuslapsissa. He saavat hetkeksi nähdä oikein. Kristus kirkastetaan, mutta samoin luterilaisuus on kuvannut myös sitä tärkeää huomiota, että evankeliumin mukaan Kristuksen kirkastaminen tapahtuu myös erityisellä tavalla ristillä hänen alennuksessa. Ja nyt inkarnaatiossa, ihmisyydessä, lihaan tulemisessa ja kärsimyksen tiessä, sitä kreikkalle maailma ei voinut käsittää. Ei ne, jotka tähyilivät vain taivaalle ja etsiä Jumalaa ideasta ja filosofian sfääristä, eikä myöskään ne, joilla oli vain ne suurennuslasinsa, eivätkä ymmärtäneet tämän aineen todellisuuden ja sen suhdetta luojaansa. Maailma ei voinut käsittää, mutta Jumala tulee lihaksi ja kohdattavaksi. Kreikkalaisesta taustastakin johtuen tämä ruumiillisuuden teema on ollut kristilliselle kirkolle, se on ollut haastava teema ja se on edelleenkin sitä aina välillä. Vaikka meillä on paljon opetusta Jumalasta luojana, niin usein on esitetty myös ikään kuin keho pahan lähteen. Siis vaikka on paljon asioita, joilla voi toteuttaa Jumalan vastaisia asioita, niin on hyvä ymmärtää, että ei keho itsessään ole paha asia. Voi sanoa, että ruumissa on pyhä. Suuri osa tästä negatiivisesta ajattelusta johtuu kreikkalaisen filosofian väärästä tulkinnasta. Siis kreikkalaiset olivat kauniita ajattelijoita juuri siksi, että he painottivat jumalallista. Jumalallinen ikään kuin vainosi heitä. He pyrkivät kielellä ja käsitteillä etsimään ja heijastamaan jumalallista ja löytämään jonkin peilin sen läsnäololle. Ja he olivat hyvin tietoisia tämän meidän kehon painovoimasta ja siitä, miten se näyttivät vetävän jumalallista liikaa kohti maata. He käsittivät väärin tämän vetovoiman maahan ja näkivät siinä ristiriidan jumalallisen maailman kanssa. Se olisi jotain, mistä täytyisi vapautua tämän ajatuksen mukaan. Heillä ei ollut käsitystä inkarnaatiosta, ei aavistustakaan ylösnousemuksesta. vaikka he vaistosivat jumalallisen. Ja kun kristillinen perinne sisällytti osittain kreikkalaisen filosofian, sitä paljon hyödynnettiin kirkkoisille. Se toi helposti myös tämän dualismin ajatusmaailmaansa. Tässä ajattelussa sielu ymmärrettiin kauniiksi, kirkkaaksi ja hyväksi. Halu olla Jumalan kanssa kuului sielun luontoon. Ikään kuin ilman ruumiin valitettavaa painovoimaa sielu voisi jatkuvasti asua ikuisessa. Ja nyt valitettavasti tämä kreikkalainen maisema on laajalti vaikuttanut huonolla tavalla kristilliseen ajatteluun. Tämä väärä ruumiskäsitys siirtyi usein kristilliseen perinteeseen. Tai ei pyhät kirjoitukset anna sellaista kuvaa. Siis vaikkapa laulujen laulussa esiintyy vahva eroottinen lataus, joka juhlistaa aistillista ja ihmeellisellä intohimolla ja lempeydellä. Ja kuitenkin monesti myöhemmässä kristillisessä perinteessä esiintyi syvää epäluuloa ruumista kohtaan ja usein myös tämmöinen kuin kielteinen pakkomielle seksuaalisuutta kohtaan. Se on välillä nähty hyvin negatiivisessa sävyssä. Mutta ei kirjoitukset näin opeta. Kristillinen perinne on usein aliarvostanut ja kohdellut väärin luotua ruumista, mutta se on kuitenkin Jumalan luoma asia. Me uskomme ruumiin ylösnousemukseen. Ja miten hauras on tämä ruumiimme temppeli, johon Jumala tulee. Mutta se on kuitenkin kotimme täällä universumissa. Ja evankeliumin salaisuus juuri liittyy siihen, että Jumala tulee tämän ajan keskelle, tähän ihmisyyden hauraaseen majaan. Ja sen kautta on kohtaamassa myös meidän hauraat elämämme. Ja se saa tulla osalliseksi jumalallisesta. Ja nyt puhutaan tietysti Jeesuksen ihmiseksi tulemisen salaisuudesta, mutta nyt erityisesti luterilaisen uskon käsityksen sydänääniä on se, että ei vain Jeesuksen ristillä ja hänen alennuksessaan, ei vain sitä kautta, vaan oikeastaan kun se autuus ja ihanuus ja evankeliumi on siinä, että hän ei laskeutunut vain yhden kerran, vaan ristin muotoisena ja tämän maailman keskellä hän tulee luoksemme yhä uudestaan. Jumalan läsnäolon temppeli tulee luoksemme. Jumalan läsnäolon temppeli maailman keskellä on niin hauras ja arkisen oloinen. Ja samalla juuri sitä kautta hän tulee meidän hauraaseen ruumiimme temppeliin. Ja täällä ajassa me olemme aina sanan varassa. Ja siksi on hyvä muistaa, kuinka Jumala ei löydy ihmisen sisimmästä, vaan ilmoitus sanasta ihmisen ulkopuolella, Jumalan itsensä lahjoittamasta valosta. Ja siksi me suuntaamme aina oman sydämemme ulkopuolelle. Ja täällä ajassa me odotamme hetkeä, jolloin saamme nähdä Jumalan. Ja tämä on myös sanasta nouseva ikään kuin lopunajallinen toivo, se jota odotetaan, että kerran me näemme hänet. Se kulkee läpi kirjoituksen. Siis Johannes kirjoittaa, me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Tai vaikkapa jo Mooses Horebilla pyytää, että Jumala anna minun nähdä kirkkautesi. Saatat muistaa, miten kansa siellä pelkää Jumalan pyhyyttä ja sanoo, että Mooses, ole sinä meidän välimiehenemme. Ja sitten Mooses saa nähdä tämmöisessä vähän niin kuin erikoisen kuuloisessa kuvauksessa ripauksen Jumalan kirkkautta selkäpuolelta, niin kuin se meille kuvataan. Että Jumalan läsnäolossa itsekin muuttuu. Ja siellä kun hän saa eri yhteyksissä olla Jumalan läsnäolossa, niin siis jotakin tapahtuu niin, että israelilaiset itse ahdistuu ja pyytää Moosesta peittämään kasvonsa. Se on niin ihmeellistä se hänen läsnäolonsa. Tai Daavid pyytää psalmissa siis, että yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän, että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkiskella hänen temppelissänsä. Niin siis se, mitä hän pyytää, on Jumalan läsnäolo. Hän tavallaan pyytää oikeastaan samaa kuin Mooses. Ja nyt Paavali kaipaa sitä hetkeä. Sillä kun nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoi. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Ja oikeastaan Paavali ottaa myös taustakseen sen koko Mooseksen tapauksen siellä, jossa hänen kasvonsa muuttuvat ja kuvaa sen avulla, mitä meille kerran tapahtuu. Hän sanoo, mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Mutta nyt juuri Kristuksessa me pääsisimme katselemaan Jumalan kirkkautta. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakaa valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämeimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Johannes kirjoittaa myös, rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Siis näkeminen ei ole vain visuaalista, vaan täydellinen tunteminen, rakastaminen, iloitseminen Jumalasta. Siis ei enää kuvien tai edes sanan tai sakramenttien välityksellä, vaan suoraan yhteys häneen. Ja nyt ikään kuin ilmestyskirjan huippukohdassa, missä ollaan Karitsan valtaistuimen luona, sanotaan, että kun pyhät on siellä uudessa taivaassa ja maassa, siunauksen suurimmassa kohdassa, eikä mitään kirousta ole enää oleva, ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa, eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä ja hallitseva aina ja iankaikkisesti. Siis suurin siunaus on meille, että me saamme nähdä hänen kasvonsa. Kuitenkin tässä ajassa me kuljemme siihen saakka aina ristin alla. Raamattu ei lupaa suuria kokemuksia, vaan oikeastaan se, mitä voimme pyytää ja odottaa, on elää Kristuksen ristin kanssa, ehkä kulkea tuota viimeistä päivää kohti syvenevässä synnin ja armon tuntemisessa. Ja ajassa me kuljemme Jumalan kasvojen näkemisen toivossa. Ja ajassa Jumalan kasvot me näemme aina Kristuksen runnelluissa kasvoissa ja orjan tappora kruunulla kruunatussa päässä. Se kutsuu meitä luokseen. Messussa synnin tunnustuksessa rukoillaan myös, että ja anna minulle pyhä armosi, että minä, niin kuin Pietari, itkisin syntejäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin, ja rööverin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Ja tähän toivoon ja yhteyteen meidät myös jokaisessa Jumalan palveluksessa, kun sinut lopuksi siunataan, liitetään. Herra, siunatkoon sinua ja varelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauha. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Siksi tule Herra Jeesuksen sanan ja siunauksen äärelle taas tulevana sunnuntaina. Jatketaan teologian syövereissä tässä ohjelmassa jälleen taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!